Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եթե այս գարնան Ադրբեջանը չհարցակվի, Եվրամիության դիտորդներն իրենց առաքելությունը հաջողված կհամարեն, հայտարում է Հայաստանում տեղակայված Եվրոպացի քաղաքացիական դիտորդների ղեկավար Մարկուս Ֆիթերը։ Մեկնարկել է հանուն ժողովրդավարության երկրորդ առցանց համաժողովը, մասնակիցների թվում է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայի դեմ մահափորձի հետքերը տանում են դեպի Թեհրան, պնդում են Բաքվում։ Ռուսաստանը հույս է հայտնում, որ երկու երկրներին կհաջողվի հաղթահարել առկատարաձայնությունները։ Ռուսաստանը կարող է սահմանափակել Հայաստանից կաթի և կաթնամթերքի մատակարարումը հայկական կողմի թերի վերահսկողության պատճառաբանությամբ, տեխնիկական թե քաղաքական որոշում։ Նախսակային այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Արցանց ելույթ ունենալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կազմակերպած հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում հայերի հետ, միանշանակ էթնիկ զտումների փորձ է։ Միաժամանակ Փաշինյանը շեշտել է, որ Երևանը հավատարիմ է Բաքվի հետ խաղաղ գործընթացին։ Հայաստանն արդեն երկրորդ անգամ է հրավիրվում հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը անդրադառնալով մասնավոր որպես Երևանի մասնակցությանը Վաշինգտոնի կազմակերպած այս միջոցառմանը, ասել է, թե գագաթնաժողովը այլոց դասեր տալու փորձ է և պետությունների ինքնիշխան գործն է մասնակցել այդ դասին։ Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարներն այսօր Մոսկվայում հանդիպմանը քննարկել են նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում, Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է, թե միջազգային միջամտությունը այս տարածաշրջանում ջանքերը այնտեղ փոխելու աշխարհաքաղաքական իրավիճակը մերժելի են և դրությունն ավելի բարդացնում են։ Ուստի Թեհրանի խնդիրները պետք է կարգավորել ինչպես գործող մեխանիզմներով, այնպես էլ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի, Իրանի ու Թուրքիայի մասնակցությամբ 3+3 ձևաչափի գործարկմամբ։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով ռուս պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ կա ըմբռնում, որ 3+3 ձևաչափի հաջորդ հանդիպումը անցկացվի Թեհրանում, Վրաստանը մերժում է այս ձևաչափը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դատապարտել է Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ղեկավարի հայտարարությունը, թե հայերի կարծիքով Ադրբեջանն այս գարնանը հարձակման է պատրաստվում։ Եվրամիության առաքելության չարաշահումները պետք է կանխվեն, դրանք ուղղված են Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումը խաթարելուն, ասված է Բաքվի հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Իսրայելում պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն այլ ընտրանք չունի և դա պետք է հիմնված լինի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Բայրամովը շնորհակալություն է հայտնել Իսրայելին 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանին աջակցելու համար։ Իսրայելը Ադրբեջանի զենքի հիմնական մատակարարներից է։ Անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ ոչ թե Հայաստանն է դուրս գալիս հապկից, այլ գուցե հապկն է լքում Հայաստանը, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինն ասել է. «Հուսով ենք, որ ով որտեղից է գալիս թեմայով վնասակար քննարկումները կդադարեն և հապկ դիտորդական առաքելության Հայաստանի տարածքում տեղակայման հարցը կլուծվի կառուցողական ու փոխշահավետ ձևով»։ Կալաշնիկով ինքնաձիգով հարցակմանը ենթարկվել Ադրբեջանի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայևը, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, պետական անվտանգության ծառայություն նահաբեկչություն է համարում հարցակումը, Մուստաֆայևը հայտնի է Իրանին քննադատող հայտարարություններով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտնել է, որ Ակույու ատոմակայանի առաջին ռեակտորը կգործարկվի ապրիլի 27-ին, այն Թուրքիայում կառուցում է Ռուսաստանը, ատոմակայան ունենալու է 4 ռեակտոր, Չշին հրապարակն աշխարհում խոշորագույններից է, Ակույուն ապահովելու է Թուրքիայում էլեկտրաէներգիայի կարիքների 10%-ը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Associated Press գործակալության հետ զրույցում ասել է, որ եթե Բախմուտ քաղաքն անցնի ռուսների վերահսկողությանը, Պուտինն այդ հաղթանակը վաճառելու է Արևմուտքին, Չինաստանին, Իրանին, իր հասարակությանը ուժի դիրքերից Կիևին զիջումներ պարտադրելու համար։ Հարցազրույցում Զելենսկին նաև պատրաստակամություն է հայտնել Կիևում ընդունել Չինաստանի նախագահին, որը նախորդ չափած Մոսկվայում էր։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն կարդեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր մեկնարկած հանուր ժողովրդավարության երկրորդ առցանց համաժողովի մասին, որի մի տարբերություն հարևան մի շարք երկրների Հայաստանը հրավիրված էր։ Միացյալ Նահանգների նախագահի նախաձեռնությամբ կազմակերպված այս համաժողովի բացմանը մի քանի ժամ առաջ ելույթ է ունեցել նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանում այս համաժողովին և Հայաստանի մասնակցությանը դրան բավական կտրուկ են արձագանքել Կրեմլի խոսնակ նմինակ պնդել է, որ Վաշինգտոնն այս համաժողովն օգտագործում է մեջբերում այլոց դասեր տալու համար։ Համաժողովի ընթացքին հետևել է Անուշ Մկրտչյանը։
I believe in the power of democracy for peace, for freedom, for happiness.
Ես հավատում եմ ժողովրդավարության ուժին, հանուն խաղաղության, ազատության, երջանկության։ Հայաստանի վարչապետը այսպես եզրափակեց իր ելույթը Միացյալ Նահանգների նախագահի կազմակերպած հանուն ժողովրդավարության երկրորդ գագաթնաժողովի ժամանակ։ 120 հրավիրյալ երկրներից մեկն էր Հայաստանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը առցանց ձևաչափով հայտարարությամբ հանդես եկավ։ 3.5 րոպեանոց ելույթի մեծ մասը Լաչինի Միջանցքի շրջափակման, Արցախի և Հայաստանի անվտանգության մասին էր։ Հիշեցրեց 2022-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանը ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։
Սեպտեմբերին մենք կրկին զգացինք ժողովրդավարության միությունը եւ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի հստակ դատապարտումը։
Հայաստանի վարչապետը շնորհակալություն հայտնեց Միացյալ Նահանգներին եւ մյուս գործընկերներին, որոնք նրա գնահատմամբ դիվանագիտական միջոցներով օգնեցին կասեցնել հետագա ներխուժումը։ Անդրադառնալով մարդու իրավունքների ոտնահարմանը, Փաշինյանը այս հարթակում եւս խոսեց Արցախում ցեղասպանության եւ էթնիկ զտման վտանգների մասին։
Whatever is happening with Armenians in Nagorno-Karabakh today.
Այնինչ այսօր տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում հայերի հետ, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը եւ դրա հետևանքով ծառացած հումանիտար ճգնաժամը միանշանակ Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումների փորձ է եւ մենք չենք կարող աշկփակել դրա վրա։ Եվ նույն ժամանակ ես կրկնում եմ, որ Հայաստանը հավատարիմ է մնում Ադրբեջանի հետ խաղաղ գործընթացին։ Մենք համոզված ենք, որ տարածաշրջանի խաղաղ զարգացումն այլ ընտրանք չունի եւ որ ժողովրդավարական արժեքներին հավատարիմ մնալը կօգնի մեզ գտնել ճանապարհ դեպի
խաղաղություն։
Ժողովրդավարության մասին խոսելիս վարչապետը թվարկեց միայն այն զեկույցները եւ միջազգային վարկանիշները, ըստ որոնց Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերը։
Despite the global and regional challenges,
Չնայած համաշխարհային եւ տարածաշրջանային մարտահրավերներին, Հայաստանը հետևողականորեն շարունակում է իրականացնել ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը։ Դրա արդյունքում մեր երկիրը բարելավել է իր դիրքերը համաշխարհային տարբեր վարկանիշներում։ Freedom House-ը Հայաստանին դասել է որպես ազատ երկիր ինտերնետի ազատության իր տարեկան զեկույցում։ Հայաստանը աննախադեպ առաջընթաց է գրանցել նաև լրագրողների առանց սահմանների կազմակերպության կողմից հրապարակված 2022 թվականի մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում, բարելավելով իր դիրքերը 12 կետով։ Անցած տարի Հայաստանը 7 կետով բարելավել է իր դիրքերը Economist Intelligence Unity կողմից հրապարակված ժողովրդավարության ինդեքսում,
published by Economist Intelligence Unit.
Հայաստանն արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում այս գագաթնաժողովին։ Այս տարի ևս հրավեր չեն ստացել Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իրանը, Հյուսիսային Կորեան և Ռուսաստանը։ Կրեմլից արդեն արձագանքել են ոչ միայն բուն գագաթնաժողովին, այլ նաև Հայաստանի մասնակցության փաստին, պատասխանելով լրագրողի դիտարկմանը, թե արդեն երկրորդ անգամ համաժողովին մասնակցում է Ռուսաստանին մոտ համարվող Հայաստանը, նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Բայդենի կազմակերպած գագաթնաժողովը այլոց դասեր տալու փորձ է և երկրների ինքնիշխան գործն է մասնակցել այդ դասին։
Միացյալ Նահանգները, չնայելով որևէ բանի, դեռ հավակնում է լինել այսպես կոչված ժողովրդավարության համաշխարհային ուսուցիչը։ Եվ ահա այժմ երկրորդ փորձն է անում, որպես ուսանողների համախմբելու մի շարք երկրների, այնտեղ բարոյականության դասեր տալու համար, նրանք, ովքեր ցանկանում են մասնակցել այս դասին, իրենց ինքնիշխան գործն է։ Այնուամենայնիվ, պետությունները առաջին և երկրորդ կարգի բաժանելու փորձերը այժմ շատերի կողմից ժպիտով են ընկալվում։
Գագաթնաժողովը կշարունակվի նաև վաղը։ Այսօրվա լիագումար նիստը մեկնարկել է հյուրընկալող երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Կոստարիկայի, Նիդերլանդների, Հարավային Կորեայի և Զամբիայի ղեկավարների ողջունի ուղերձներով։ Պաշտպան խոսքով հանդես է եկել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Այս համաժողովը Բայդենի նախընտրական խոստումներից է։ Ավտոկրատ կառավարությունների վերելքի ֆոնին փորձել վերականգնել և ամրապնդել ժողովրդավարությունն ամբողջ աշխարհում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովուրդ Մարդավարության մասին այս հայտարարություններին զուգահեռ Հայաստանում չեն դադարում մոտալուտ պատերազմի մասին խոսակցությունները։ Դրանք նոր թափ ստացան Հայաստանում տեղակայված Եվրոպական դիտորդական առաքելության ղեկավար գերմանացի Մարկուս Ռիտերի նախորդային հրապարակած հայտարարություններից հետո, որոնցից կարելի է հստակ հետևության հանգել, որ Եվրամիությունում Հայաստանի դեմ ադրբեջանական նոր հարձակման հավանականությունը բավական իրական են համարում։ Խոսքն ի դեպ առաջիկա ամիսների կամ նույնիսկ շաբաթների մասին է Բաքվում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավարի նման հայտարարության համար խստորեն քննադատել են, պնդելով, թե Հայաստանում գործող եվրոպացի դիտորդները չպետք է դուրս գան իրենց մանդատի շրջանակներից, թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Եթե Գարնանը Ադրբեջանը չհարցակվի, իրենց առաքելությունն արդեն հաջողված է։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավարի այս հայտարարությունը Բաքվում մեծ դժգոհություն է առաջացրել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից այս պահին չեն արձագանքել։ Անցած հոկտեմբերից կարճաժամկետ, իսկ այս փետրվարից արդեն երկարաժամկետ, երկու տարով Հայաստանի սահմաններին դիտորդություն իրականացնող եվրոպացի մասնագետները մինչև այս պահը ձեռնպահ էին մնում մեկնաբանություններից, և ահա գերմանական Deutsche Welle-ն հրապարակեց առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերի հայտարարությունը։
Շատ հայեր կարծում են, որ Ադրբեջանի կողմից Գարնանային հարձակում կլինի։ Եթե դա տեղի չունենա, մեր առաքելությունը արդեն հաջողված է։ Մենք չենք կարող միջամտել։ Մենք ունենք միայն հերադիտակներ ու տեսախցիկներ մեր տրամադրության տակ։
Անցած տարի Ադրբեջանի հարձակումից մոտ 1 ամիս անց Բաքուն համաձայնել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Հայաստանի հատվածում տեղակայվեն Եվրամիության քաղաքացիական անձեն դիտորդները։ Այն ժամանակ առաքելությունը 2 ամսով էր։ Մինչդեռ այս 1-ին երկարաժամկետ եւ 100 հոգանոց առաքելության Ադրբեջանը իր համաձայնությունը չի տվել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդել է, նոր առաքելությունը տարածաշրջանի անվտանգությանը չի նպաստի։ Ադրբեջանական արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել, առաքելության ներկայության չարաշահումը վտանգավոր է երկխոսության մեխանիզմների համար։ Առաքելությունից պարբերաբար դժգոհող Բաքուն այսօր էլ շտապեց դատապարտել Եվրամիության պաշտոնյայի հայտարարությունը։
Մենք խստորեն դատապարտում ենք, որ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ղեկավարը հիմնվելով հայկական կողմի կեղծ և զրպարտչական հայտարարությունների վրա կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանն իբր պատրաստվում է հարձակման,
ասել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Ուղիղ 1 շաբաթ առաջ հայ-ադրբեջանական դիրքերի երասխի հատվածում ադրբեջանական կրակոցի զինծառայող զոհվեց։ Դրանից օրեր առաջ ադրբեջանցիների զինված հարձակման հետևանքով Արցախում 3 ոստիկան սպանվեց։ Ադրբեջանցիները լիսագորում են բարձուն գրավել, իսկ հրադադար խախտման փոխադարձ մեղադրանքները վերջին շրջանում պարբերական են։ Այս ֆոնին հայկական կողմը արդեն տևական ժամանակ խոսում է նոր էսկալացիայի վտանգից։ Ամսվա սկզբին Միացյալ Նահանգներն էլ հնարավոր համարեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարճատև զինված արճակատումը։ Փաստորեն եվրոպացիներն էլ ադրբեջանական ռազմական գործողությունները չեն բացառում։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, եվրոպացիների ներկայությունն ինչ-որ չափով զսպում է ադրբեջանցիներին, բայց չի բացառում նոր էսկալացիան։ Այս ընթացքում լրություն պահպանող եվրոպացի պաշտոնյայի հայտարարությունը ավելի շատ անզգուշության հետևանք է համարում, քան դիվանագիտական սկանդալ հրահրելու ցանկություն։ Քաղաքագետը չի բացառում, որ Բաքուն ինչ-որ պահի առաքելության ղեկավարի այս հայտարարությունը կարող է օգտագործել եվրոպական միջնորդության բանակցությունները տապալելու համար։ Ֆրանսիայից հնչած հայամետ հայտարարություններն ադրբեջանցիներն անպատասխան չթողեցին, հիմա Ալիևը մերժում է հայ-ադրբեջանական բանակցություններում Մակրոնի միջնորդությունը։
Մեծ հաշվով ուղիղ տեքստով ասում են, որ մենք օգտագործում ենք ռազմական ճնշում Հայաստանի նկատմամբ, և դա նպաստում է բանակցությունների առաջ գնալուն, իսկ հիմա փաստացիորեն նրանք հայտարարում են, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը խոչընդոտ է իրենց այդ մարտավարության համար։
Ինչպես Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունն էր տեղեկացրել, սահմաններին պարեկություն իրականացնող առաքելությունն ուղարկվել էր Հայաստանի դիմումի հիման վրա։ Հայտնի է, որ դիտորդները իրենց արցանագրածի վերաբերյալ զեկույցներ են ուղարկում եվրոպական մայրաքաղաքներ։ Հայաստանի արտգործնախարարի անցած շաբաթավերջին արած հայտարարությունից պարզ դարձավ, հայկական կողմին այդ փաստաթղթերը հասանելի չեն։
Զեկույցը մեզ հասանելի չի ենքանով, որքանով որ զեկույցը ի սկզբանե ինքնին հրապարակային չի, սա ԵՄ մի ինստիտուտի տվյալ դեպքում դիտորդական առաքելության հաշվետվությունն է իրենց վերադաս մարմինների, ղեկավար մարմիններին։
Հայաստան եվրոպացի դիտորդների գալու մասին ամենատարբեր մեկնաբանությունները եղան։ Եվրոպացիները հայտարարեցին, նպատակը Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներում կայունությանը նպաստելը, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման նպաստավոր միջավայր ապահովելն է։ Մոսկվան դժգոհեց, թե նրանք կարող են միայն աշխարհակաղակական դիմակայություն բերել տարածաշրջան։ Իսկ Իսկ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի անգամ ասաց. Դիտորդներին հրավիրել են, որ եվրոպացիները տեսնեն, կեղծ են ադրբեջանցիների պնդումները, թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը նրանց դեմ ագրեսիա են պատրաստում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, արդեն 4-րդ օրն է, ինչ ադրբեջանական կողմը վերահսկում է նաև Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղուն Զուգահեռ ընթացող գրունտային ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը լիակատար դարձնելով, չնայած Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականների փորձերին, ադրբեջանցիները զբաղեցրած դիրքերից նահանջել ակնհայտորեն չեն պատրաստվում, դրան էլ գումարած յուրատեսակ կրկնակի շրջափակման մեջ են հայտնվել նաև Շուշիի շրջանի հայկական գյուղերը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել այդ գյուղերի բնակիչների հետ։
Մարդկանց, քաղաքացիական անձանց ելք ու մուտքը լրիվությամբ կտրվել է։
Շուշիի շրջանի 4 գյուղերը՝ Մեծ Շենը, Հին Շենը, Եղցահող Նուրիսագորը արդեն 4 օր է կտրված են Ստեփանակերտից եւ Արցախի մյուս բնակավայրերից։ Շաբաթօրը Լիսագորի հատվածում բարձունքի գրավումից հետո ադրբեջանական զինուժը ամբողջությամբ դիտարկում է այդ ճանապարհը, զրկելով արցախցիներին այլ ընտրանքային միակ կապից։ Լաչինի Միջանցքի շրջափակման ավելի քան 3 ամիսների ընթացքում այս դժվարանցանելի ճանապարհով էին ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում հումանիտար բեռներ տեղափոխվում։ Արցախի մյուս բնակավայրերից կտրված Լիսագորի համայնքապետի փոխանցմամբ ադրբեջանցիները իրենց գյուղը դիտարկում են դեռ 44-օրյա պատերազմից հետո։ 73 բնակիչ ունեցող այս համայնքում ադրբեջանական դիրքերի և գյուղի բնակիչների տների միջև հեռավորությունը ընդամենը մի քանի 100 մետր է։ Ինչ վերաբերում է Լիսագոր Ստեփանակերտ ճանապարհի հատվածում ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացմանը, ապա ըստ Գագիկ Նասիբյանի, այդ հատվածը իրենցից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է։
Հաջողությունների ինչ-որ հասել են, գյուղից մի 8-10 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, որը որ կոնկրետ իրանց նպատակը այն էր, որ միակ ճանապարհը Արցախը կապող այս մեր 4 համայնքների հետ իրանց վերահսկողության տակ վերցնեն, ու տենց էլ արել են։
Շուրջ 150 բնակիչ ունեցող Եղցահողում արդեն որոշակի խնդիրներ են առաջացել դեղորայքի ձեռքբերման հարցում, մասնավորապես դիաբետո հիվանդների համար։ Համայնքի ղեկավար Արտակ Հակոբյանի փոխանցմամբ նաև ուսանողները Ստեփանակերտ չեն կարողանում գնալ կամ այնտեղից գյուղ վերադառնալ։
Ուսման խնդիրներ առաջացել, որ չեն կարողանում գնալ դասընթացների։ Եվ գնալ եւ դերից գալի հայկը բնողները չերու։
Մինչև գրունտային ճանապարհի փակվելը Եղցահողը նույնպես 44 օրյա պատերազմից հետո արդեն իսկ բավական ծանր վիճակում էր հայտնվել։ Համայնքի բնակիչների տների եւ ադրբեջանական դիրքերի միջև հեռավորությունը այստեղ նույնպես ընդամենը 500-ից 600 մետր է։ Համայնքի ղեկավարի փոխանցմամբ գյուղի բնակիչները միայն տնամերձ հողերը մշակելու հնարավորություն ունեն։ Արտակ Հակոբյանն ասում է, որ անցած օգոստոսին, երբ հանձնվեց Վերձորը, գյուղը շրջապատող բարձունքները ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ անցան, ու հենց այդ պատճառով խոթարք չեն կարողանում անել։ Այդ բոլոր տարածքները ադրբեջանցիների նշանառության տակ են։ Անասնապահությամբ զբաղվելը նույնպես անվտանգ չէ։ Ադրբեջանցիների կողմից անասունների գողության 17 դեպք է արձանագրվել։
Եթե 5 րոպե աշկատով ես անում, արդեն գողանում տանում են։
Ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի, շուրջ 4 օր է ռուսական կողմը բանակցում է, որ ադրբեջանցիները Լիսագորի մերձակա բարձունքից վերադառնան ելման դիրքեր։ Առայժմ, սակայն, բանակցությունները արդյունք չեն տվել։ Արցախի խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանն ասում է, թե հույսով սպասում են, որ բանակցությունները արդյունք կտան, բայց միաժամանակ նշում է, չի հավատում, որ ադրբեջանական զինուժը ետ կքաշվի։ Այլ ընտրանքային միակ ճանապարհը փակելով, ըստ Հայրապետյանի, ադրբեջանցիները նպատակ ունեն խոչընդոտել հումանիտար բեռների տեղափոխմանը եւ Արցախին ստիպել զիջումների գնալ։
Այսինքն, մեկ օրից խոսում են բանակցելու մասին, իսկ կողմից փորձում են ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ ինչ-որ բաներ բարտադրել, որը որ դրական արդյունք չի տալու։
Ադրբեջանցիները չեն հեռանալու, մինչև համապատասխան միջոցներ չձեռնարկվեն, վստահ է Լիսագորի գյուղապետը։ Արցախից կտրված համայնքի ղեկավարը հիշեցնում է նախկինում տեղի ունեցած դեպքերը։ Ադրբեջանցիները առաջխաղացում ապահովելով մշտապես հրաժարվել են ետ գնալ։
Ասենք մեկին պաստարանի գալիս է, խփում գնում։ Մի օր եթե դու քնած ուժ հավաքես, մի հատ էլ դու պետք է իրան խփես, որ հաջորդ անգամ ինքը չփորձի նորից քեզ խփել։
Բայց ով պետք է տա, ռուսները թե Արցախի
ՊԲ-ն։ Մենք պետք է պատասխանենք։ Այսքան վաղ ինչքան բարձունքներ ա եղել, եկել են, զբաղեցրել են, գնացել են, բանակցել են, չգիտեմ ինչ են արել, ոնց են արել, հարցը մնացել է նույն ձև, ոնց որ եղել է։ Հիմա պետք է փոխվի այդ մտածելակերպը, այդ իմ կարծիքն անձնական։
Բայց ունի այդ ներուժը Արցախի պաշտպանական բանակը հակահարված
տալու։ Չեմ կարող ասեմ, չգիտեմ։
Թեև Ստեփանակերտի սպնդում են, որ ռուսական խաղապահ զորակազմը բանակցություններ է վարում ադրբեջանական զինված ուժերին Լիսագորի հատվածում ելման դիրքեր վերադարձնելու համար, ռուսական կողմն այդ բանակցությունների մասին իր տեղեկագրում անցած 4 օրերի ընթացքում որևէ տեղեկություն չի հրապարակել։ Շաբաթօրը միայն հաստատել էին, որ ադրբեջանցիները առաջ են եկել, դա համարելով երկկողմ հայտարարության խախտում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա ճգնաժամը նորանոր արդեն գրեթե անթաքույց դրսևորումներ է ստանում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ մոտ ապագայում ռուսական պետական մարմինները կարող են արգելել Հայաստանում արտադրված կաթի և կաթնամթերքի մուտքն իրենց շուկա։ Փորձագետների համոզմամբ, թե ռուսական կողմի պատճառաբանությունները զուտ տեխնիկական են, իրական պատճառը քաղաքական է։ Փաստացի պատժամիջոց նշանակող այս քայլի մասին Մոսկվայում սկսեցին խոսել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հայտնի վճռի հրապարակում հաշված օրերանց, հիշեցնեմ, դրա համաձայն Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալության օրդեր արձակած միջազգային քրեական դատարանին Հայաստանի միանալու որևէ իրավական խոչընդոտ այլևս չի մնացել։ Գայանես Արիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մոսկվան կքնարկի Հայաստանից Ռուսաստան կատնամթերքի մատակարարումը սահմանափակելու հարցը։ Ներկրվող կատնամթերքում խախտումներ են հայտնաբերել։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի հսկողության ծառայությունը։ Ըստ Ռոսել Խոզնազորի, Հայաստանից արտահանվող կատնամթերքում օգտագործվում է Իրանում արտադրված հումք, որը ծառայությունն արգելում է։ Ռուսաստանյան գերատեսչությունը Հայաստանի սննդի անվտանգության տեսչությանն է ուղիղ քննադատում, որ պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացնում, ինչի պատճառով Ռուսաստան կարող է մտնել անորակ ու վտանգավոր սնունդ։
Իրականում սննդամթերքի անվտանգության մարդու կյանքին առողջությանը սպառնացող որևէ խնդիր չի հայտնաբերվել։
Չնայած ռուսական կողմի պնդմանը, Հայաստանից հակադարձում են, պատշաճ վերահսկում են, խնդիրը բացառապես կապված է Իրանից ներկրվող հումքի հետ, որն անվտանգ է։ Նույն հումքով կատնամթերքը վաճառվում է նաև հայկական շուկայում, պարզաբանում է սննդի անվտանգության տեսչության լրատվականի ղեկավար Անուշ Հարությունյանը։
Եթե այդ ապրանքը ներմուծվում է Հայաստան և դրա հիմքի վրա կատնամթերք արտադրվում, այդ կատնամթերքը կարող է նաև արտահանվել այլ երկիր։ Այլ խնդիրը, որ Ռուսաստանը դրա հետ կապված խնդիր է տեսնում։
Եթե ռուսական կողմը շեշտում է, որ իրանական հումքը արգելում են, ինչու են հայկական ընկերություններն այդ սահմանափակումը անտեսել։
Հենց խնդիրն էլ այդ է, որ հիմա դա է քննարկում, արդյոք կան այս սահմանափակումները, թե չկա։
Ռուսական գերատեսչության նախկին հայտարարությունները բացահայտված խնդիրների մասին հասցեական են եղել կոնկրետ, այս անգամ անուններ չի նշել, ընդհանուր է զգուշացրել, որ կարող է թույլ չտալ հայկական կատնամթերքի մուտքը ռուսական շուկա։ Արտադրանքի որակի վերաբերյալ ռուսական ռետորաբանությունն ավելի շատ քաղաքական երանգ ունի, այսպիսի տպավորություն է ստացել իրազեկ ու պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը։
Չի կարելի չտեսնել, որ այստեղ կա նաև քաղաքական էլեմենտ՝ դեռևս հաղորդակցության։
Կոշտ շեշտադրումներով հաղորդագրությունը հաջորդում է Հայաստանի Հռոմի կանոնադրությանը միանալու մտադրությանը։ Անշուշտ խախտումներ կան, բայց Պիպոյանը չի բացառում, որ առիթ է դաշնակցին ատամ ցույց տալու համար։
Չի բացառվում նաև, ես չեմ կարապնդեմ, բայց սա ընդունված ռետրաբանություն չի։
Սպառողների պաշտպանը նախկինում աշխատել է սննդի անվտանգության տեսչությունում, ասում է գործընկերային պրակտիկան այլ է, նախ ներքին կարգով են տեղեկացնում հայտնաբերված խնդիրների մասին, զգուշացնում շտկել, հետո անվանական ու հստակ հայտարարություն անում, նրա տեղեկություններով այս անգամ այդպես չի եղել։
Այս հաղորդակցության մեջ իրենք արտադրողի խնդիրը դիտարկել են որպես երկրի խնդիր այն դեպքում, եթե ունեին հնարավորություն դա դիտարկել բացառապես արտադրական խնդիր։
Ռուսաստանցի մասնագետները մարտի 20-ից 24-ն են Հայաստանում մոնիտորինգ արել։ Հատկանշական է, որ այս անգամ քննադատել են գործընկեր կառույցին, թե վերահսկողությունը պատշաճ չի եղել։
Ռուսական կողմը հաղորդակցությունն է տալիս, որ Հայաստանը այսինչ ընկերություն է, ինչ ընկերությունը պրոբլեմատիկ են ասացվում, մենք հասկանանք, որ տակնյութ չկա, հա թեմա չկա եւ ընթացիկ է։ Բայց իրենք ավելի շատ շեշտադրումն անում են ընդհանուր ոլորտին եւ ընդհանուր պետական վերահսկողությանը։
Հայաստանի սննդի անվտանգության տեսչությունից էլ անուններ չեն նշում, թե որ ընկերությունների նկատի ունի ռուսական գերատեսչությունը։
Ռուսական հաղորդակցությունը նշել է, որ ընկերությունների մասին է խոսքը։ Ամենայն հավանականությամբ դա կարիք ուղղակի չկա։
Ռուսաստան հայկական կատնամթերքի մատակարարումներից ավալը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է, հայտնում են ՍՆԴ-ի անվտանգության տեսչությունից, բայց կոնկրետ թվեր չեն նշում։ Եթե ռուսական կողմի նշած խնդիրը չշտկվի, միայն դրանից հետո հայկական արտադրանքի մուտքը սահմանափակելու որոշում կլինի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանա-իրանական հարաբերությունները կրկին սրվում են Թեհրանի և Բաքվի հարաբերություններում հասունացող նոր ճգնաժամի դրդապատճառը 3+3-ին տեղի ունեցած զինված հարձակումն է, որի թիրախում հայտնվեց ադրբեջանական խորհրդանի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան։ Պատգամավորը ողջ է մնացել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, իսկ գործընկերները հարձակումից հաշված ժամեր անց սկսեցին պնդել, թե Մուստաֆայի դեմ մահափորձի թիկունքում իրանական հատուկ ծառայություններն են։ Պատգամավորների նման հայտարարությունների պատճառն այն է, որ ադրբեջանցի իրենց գործընկերը աչքի էր ընկնում հարավային հարևանի հասցեին պարբերաբար հնչեցվող կոշտ հայտարություններով, պատմում է Լուսինա Մուսայլյանը։
Զինված հարձակման է ենթարկվել ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան, ադրբեջանցի քաղաքական գործչի դեմ մահափորձը տեղի ունեցել 3+3-ին ժամեր անց, ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է տեղի ունեցած ահաբեկչությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն իր հերթին իրավապահներին հանձնարարել է անհապաղ բացահայտել Մուստաֆայի դեմ ահաբեկչության առնչություն ունեցած անձանց և պատասխանատվության ենթարկել նրանց։ Սա ադրբեջանում վերջին 27 տարվա ընթացքում առաջին զինված հարձակումն է պատգամավորի դեմ։ Միջադեպը տեղի ունեցել 3 ժամը 21:51-ին Բաքվում, ըստ ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների, Մուստաֆայի տան մոտ անհայտ անձը Կալաշնիկով ինքնաձիգով կրակոցներ է արձակել մեքենայում գտնվող պատգամավորի ուղությամբ, որը պատրաստվում էր մտնել ավտոտնակ։ Կրակոցների հետևանքով վերջինս հրազենային վնասվածքներ է ստացել աջուսի, ինչպես նաև աջազդրի ստորին հատվածում։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության հաղորդագրության համաձայն քաղաքական գործիչն այժմ անհրաժեշտ բուժօգնություն է ստանում, նրա վիճակը գնահատվում է կայուն, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մինչ այս պահ հարձակումն իրականացրած անձի կամ գործում ներգրաված անձանց հայտնաբերելու տեղի ունեցածի դրդապատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվում։ 57-ամյա Մուստաֆան ադրբեջանում հայտնի և ժողովրդականություն վայելող պատգամավորներից է։ Նա համարվում էր երկրի նախկին նախագահ Աբուլֆազ Էլչիբեյի մերձավոր դաշնակիցներից և ադրբեջանի ժողովրդական ճակատկուսակցության առաջնորդներից։ Ալիևների ընտանիքի կառավարման առաջին տարիներին քաղաքական գործիչը հանդես էր գալիս ընդդիմության կոչ դիրքերից, ապա ինչպես ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են նշում, 2005 թվականից անցել է կառուցողականների ճամբար և սկսել պատգամավորական իր գործունեությունը։ 2008 թվականին մասնակցել է նաև նախագահական ընտրություններին և Ալիևի հետ մրցապայքարում ստացել ձայների մոտ 2.5%-ը։ Մուստաֆան վերջին տարիներին աչքի է ընկել հարևան Իրանի դեմ քննադատությամբ։ Ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներ նրան ներկայացնում են որպես շիա մահմեդականության աճող ազդեցության դեմ պայքարի առաջամարտիկ, հաճախ էգնական հայտարարություններ էր անում այաթոլաների ռեժիմի հասցեին, առանց որևէ չափազանցության Մուստաֆային կարելի է անվանել Իրանի քաղաքական և կրոնական գերակայության դեմ պայքարի հիմնասյուներից մեկը, գրում է ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցներից Հաքին Պարբերականը, որն առաջիններից էր պնդել Մուստաֆայի դեմ մահափորձը Իրանի ձեռքի գործն է։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Արուստուն Օրուջլուի կարծիքով զինված միջադեպը որևէ առնչություն չունի Մուստաֆայի հետ։ Օրուջլուի խոսքերով քաղաքական գործիչների վրա հարձակումները մեկ նպատակ ունեն՝ ապակայունացնել իրավիճակը, իսկ թե որ երկիրն է կանգնած հանցագործության ետևում, փորձագետը դժվարացավ ասել։
Ես որևէ փաստ ապացույց չունեմ, բայց կարող եմ ասել, որ եթե հարձակում է իրականացվում քաղաքական գործչի խորհրդարանի անդամի վրա, այդ կերպ հասարակությանը հասկացնում են, որ որևէ մեկն այդ երկրում պաշտպանված չէ, սա թե քաղաքական, թե հանրային ուղերձ է։
Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պատգամավոր Զահիդ Օրուջը 3+3-ին հիվանդանոցի մոտ, որտեղ առաջին օգնություններ ստանում Մուստաֆան, լրագրողների հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, թե տեղի ունեցածը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։
Դövlət var, dövlətimiz güclüdür, օղդումս վար, ոս հենգեր։
Թակագծե քաղաքական գործիչն այդուհանդերձ չեր բացել, ավելի ուշ թուրանգործակալության է զրույցում նա պատահական չի համարել, որ զինված միջադեպը տեղի է ունեցել Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացման նախաշեմին։ Իրանի հասցեին դեռևս անուղակի այս մեղադրանքներին Թեհրանից առայժմ արձագանք չկա։ Բաքու նահաբեկչություն էր որակել նաև ուղիղ 2 ամիս առաջ Իրանի մայրաքաղաքում Ադրբեջանի դեսպանատանը տեղի ունեցած զինված միջադեպը, որի հետևանքով 1 մարդ սպանվել, 2-ը վիրավորվել էին։ Հարձակվողը ձերբակալվել է, հետաքննությունը շարունակվում է։ Ադրբեջանի իշխանությունները ժամանակ առ ժամանակ դժգոհում են իրանցի իրավապահների դանդաղ կոտությունից։ Միջադեպի հաջորդ օրերին Ադրբեջանի կառավարությունը տարհանել է դեսպանատան աշխատակիցներին և մինչ օրս 2 երկրների հարաբերություններում լարվածությունը չի մարում։ Դեսպանատան զինված միջադեպն, ինչպես Իրանի դեսպանին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում են ասել, էլ ավելի է սրել, առանց այդ էլ բարդ փոխ հարաբերությունները։ Ադրբեջանը վաղուց է Իրանին մեղադրում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում հայամետ դիրքորոշման համար։ Թեհրանն իր հերթին ընդդիմանում է Հայաստանից միջանցք ստանալու Ադրբեջանի պահանջին, որի հետևանքով կարող է փոփոխվել հայ-իրանական սահմանը։ Իրանը հոգված է նաև իր հակառակորդ Իսրայելի հետ Ադրբեջանի ամուր և զարգացող կապերով։ Այսօր այն նույն ժամերին, երբ Ադրբեջանի արտգործնախարարը մասնակցում էր Իսրայելում Ադրբեջանի առաջին դեսպանատան բացման արարողությանը, Մոսկվայում Իրանի դիվանագիտության ղեկավարի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հույս է հայտնել, թե Իրանը ադրբեջանական տարաձայնությունները շուտով կհաղթահարվեն։
Мы надеемся, что нынешние трения в отношениях Баку и Тегерана имеют временный характер.
Մենք հուսով ենք, որ Բաքվի և Թեհրանի միջև հարաբերություններում առկա հակասությունները ժամանակավոր բնույթ են կրում և դրանք հնարավորինս արագ
կհաղթահարվեն։
Արդեն լսեցիք, որ մինչ Բաքվում Իրանի հասցեին հերթական մեղադրանքներն էին հնչում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Իսլամական Հանրապետության ոխերիմ թշնամի պետությունում էր Իսրայելում։ Մի քանի ժամ առաջ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում իսրայելական դիվանագիտության ղեկավարը Ադրբեջանն անվանեց իր երկրի ռազմավարական դաշնակից, պնդելով նաև, որ երկու երկրները Իրանի դեմ պետք է գործեն ձեռք ձեռքի։ Վերջին ամիսներին ադրբեջանա-իրանական հարաբերությունների սրմանը զուգահեռ Բաքվի և Ավիվի առանց այդ էլ սերտ կապերն էլ ավելի են ջերմանում։ Այդ ջերմացման յուրատեսակ խորհրդանիշը Իսրայելում ադրբեջանական դեսպանատան բացումն էր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի իսրայելական այցին հետևել է Հեղինե Բունյացյանը։
3 տասնամյակ շարունակվող դիվանագիտական հարաբերություններից հետո Ադրբեջանն այսօր առաջին անգամ դեսպանատուն բացեց Իսրայելում, ինչը երկու երկրներում պատմական քայլ են որակում ռազմավարական հարաբերություններն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Երևանից Թել Ավիվում է արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, որն այսօր և վաղը հանդիպումներ կունենա Իսրայելի ղեկավարության հետ։ Մեր երկու փոխշահավետ հարաբերությունն էլ ավելի կխորանա այս պատմական այցից հետո, կեցի ադրբեջանա-իսրայելական ամուր և խորացող համագործակցությունը Թվիթերում գրել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Հյուրընկալող կողմն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց անձամբ Ադրբեջանի առաջնորդին։
The decision to open the embassy reflects
Դեսպանատուն բացելու որոշումը ցույց է տալիս, թե որքան խորն է մեր երկրների միջև ռազմավարական համագործակցությունը, որը անցած 30 տարում աստիճանաբար վերաճել է քայլերի սերտ համակարգման, որի ականատեսն ենք այսօր։ Իսրայելի կառավարության անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ադրբեջանի նախագահին այս հարցում նման որոշում կայացնելու համար։
To open the embassy in Israel.
Փաստացի Ադրբեջանը միակ երկիրն է աշխարհում, որն ունենալով շիա մեծամասնություն սեփական դեսպանատունն է բացում Իրանի վաղեմի հակառակորդ Իսրայելում, եւ պատահական չէր, որ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Կոենը ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ ասուլիսում առաջին հերթին այդ փաստն առանձնացրեց։
Israel and Azerbaijan share the same perception of the Iranian threats.
Իսրայելն ու Ադրբեջանը համակարծիք են Իրանից եկող վտանգների հարցում։ Իրանական ռեժիմը սպառնում է մեր երկու տարածաշրջաններին, ֆինանսավորում է ահաբեկչությունը և ապակայունացնում ողջ մեր ծնոր արևելքը։ Մենք պետք է համատեղ գործենք, որպեսզի թույլ չտանք Իրանին զարգացնել միջուկային հնարավորությունները։ Դա պետք է անել քաղաքական ու տնտեսական միջոցներով, միաժամանակ կազմավորելով վստահելի և վճռական զինված ուժեր։
Military threat.
Արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը պատասխան ելույթում Հարևանի Իրանի մասին չխոսեց, բայց ընդգծեց, որ Իսրայելի հետ համագործակցությունը պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտում տարիների պատմություն ունի և առաջիկայում էլ ավելի է խորանալու։
Այսօր մենք քննարկել ենք այդ համագործակցությունն էլ ավելի ամրապնդելու հարցը։ Կարծում ենք, որ դա դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանային խաղաղության ու անվտանգության վրա։
Իսրայելը Ադրբեջանին զենք մատակարարող առաջատար երկրներից մեկն է։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտության միջազգային ինստիտուտի տվյալներով 2016-20 թվականներին, ապրիլյան քարյուրեից մինչև 44-օրյա պատերազմի տարիներին, Իսրայելը Ադրբեջանի գլխավոր ռազմական դոնորն է եղել։ Այդ ընթացքում ադրբեջանական զինանոցի մատակարարումների 69% հենց Իսրայելից է ստացվել։ Խոսելով այս ոլորտում երկու համագործակցությունը խորացնելու մասին, ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր միաժամանակ անդրադարձավ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հեռանկարին, կրկին ընդգծելով Բաքուն պատրաստ է դրան միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները ընդունելու դեպքում։
Մենք վստահ ենք, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորումն այլընտրանք չունի, եւ դա պետք է իրագործվի միմյանց տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության ճանաչմամբ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում։ Հակամարտության ավարտից հետո Ադրբեջանը լայնածավալ աշխատանքներ է սկսել ազատագրված տարածքներում։ Մենք երախտապարտ ենք իսրայելական կողմին այս հարցում ցուցաբերած հետաքրքրության համար։
Բայրամովը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց նաև 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանին ցուցաբերված աջակցության համար ընդգծելով Իսրայելը Բաքվի կողքին էր թե պատերազմից առաջ, թե այդ ընթացքում։ Պատերազմական այդ օրերին 2020-ի հոկտեմբերին Հայաստանն ի նշան բողոքի ետ կանչեց Իսրայելից իր դեսպանին։ Մեկ տարի անց, սակայն, Երևանը վերանայեց այդ որոշումը։ Անցած տարվա ապրիլին Իսրայելում Հայաստանի դեսպանը վերադարձավ Թել Ավիվ ավելի քան 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո։
Վերադառնանք Հայաստան և կրկին խոսենք միջազգային քրեական դատարանի աշխատանքը համակարգող Ռոմի կանոնադրության հնարավոր վավերացման մասին։ Այժմ էլ փորձենք հասկանալ, թե Մոսկվայից հնչող աննախադեպ կոշտ քննադատության և աստիճանաբար ուրվագծվող կոնկրետ հակաքայլերի ֆոնին ինչ է անելու Հայաստանի կառավարությունը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջազգային քրեական դատարանին միանալու գործընթացը Փաշինյանի կառավարությունը 18 տարվա դադարից հետո ակտիվացրեց նախորդ դեկտեմբերին, կարելի է արդյոք ենթադրել, որ տեսանելի ապագա այս հարցը հայտնվելու է ազգային ժողովի օրակարգում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Նախքան Հռոմի կանոնադրության վավերացման շուրջ բարձրացած աղմուկն ու Ռուսաստանից հնչող դժգոհություններն ու նախազգուշացումները, Հայաստանի կառավարությունը դեկտեմբերի 29-ին արդեն որոշել էր մեջբերենք։
Սահմանադրական դատարանի կողմից միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունները սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչելու մասին որոշման արկայության դեպքում կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը սահմանված կարգով ներկայացնել ազգային ժողով։
Կառավարության նշած օրենսդրական նախաձեռնությունը հենց 98-ին ստորագրված միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու մասին է։ Կառավարության դիմումից մոտ 3 ամիս անց սահմանադրական դատարան նորերս հայտարարեց, Հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է սահմանադրությանը, ինչը նշանակում է, որ դեկտեմբերի 29-ի որոշմամբ կառավարությունը նախագիծը պետք է ուղարկի ազգային ժողով վավերացման։ Հնարավոր է կառավարությունը փոխի որոշումը եւ Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման տված միջազգային քրեական այս դատարանի կանոնադրության հաստատման նախագիծը այնուամենայնիվ չուղարկի խորհրդարան։ Այս հարցի պատասխանը գործադիրից առայժմ չունենք։ Մոսկվայից շաբաթվա սկզբին բուրըն արձագանքեցին Հռոմի կանոնադրության շուրջ հայաստանյան զարգացումներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության անանուն աղբյուր Նստասի նշել էր, որ մեջբերեմ Մոսկվայում բացարձակապես անընդունելի են համարում միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությանը միանալու պաշտոնական Երևանի ծրագրերը Ռուսաստանի ղեկավարության դեմ այդ դատարանի չին ողորմելի ու իրավաբանորեն անվավեր օրդերի համատեքստում։ Ռուսաստանից հնչած դժգոհություններին այսօր ևս պաշտոնական Երևանից արձագանք չեղավ։ Փոխարեն իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն ասում է, որ Մոսկվան Հայաստանի ներքին գործերին խառնվելու իրավունք չունի։
Եթե Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի որոշ աշխատողներ խառնվում են Հայաստանի ներքին գործերի մեջ, դա կոռեկտ չի և անհարգալից վերաբերմունք է Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Նրանք կարան աշխատանքային կարգով քննարկումներ ունենան, կարծիքներ հայտնեն, բայց եթե դա գրում է հարաբարակային բնույթ, դա կոռեկտ չի եւ նշանակում է խառնվել ինքնաշխան պետության ներքին գործերի մեջ, որի իրավունք իրանք չունեն։
Հայաստանի կառավարությունը դեկտեմբերի վերջին պարզաբանել էր, թե ինչու են որոշել վերադառնալ 25 տարի առաջ ստորագրված, սակայն այդպես էլ չվավերացված փաստաթղթին, քանի որ հնարավորություն են տեսել Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչելու, հատկապես 2021-ի մայիսի Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից հետո։ Մոսկվայի անանուն աղբյուրի արձագանքից հետո իշխող ուժի պատգամավորն ասում է, Մոսկվան ճիշտ կաներ արագ արձագանքեր, երբ Ադրբեջանի զինուժը ներխուժում էր Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։
Ադրբեջանը զավթում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ինչ-որ հատված, ռազմական հանցագործություններ է կատարում, գնդակահարում է գերիների, վայրագործներ անում, գիզն ձեն չեն անում, գնահատական չեն տալի, իսկ այդ ստատուսը մեզ թույլ տա քրեական գործեր հարուցել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանության նկատմամբ, եւ եթե լիներ որպես մեր դաշնակցի Ռուսաստանի գնահատականը, հնարավոր է մենք այս խնդիրը ցարապես այսօր չքննարկեինք, այնպես որ իրենց չարացները թող մեր գլխին չբարձեն։
Հռոմի կանոնակարգի հաստատումը ընդհանրապես պետք չէ կապել միջազգային դատարանի Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրամանի հետ, քանի որ գործընթացը սկսվել էր Պուտինին ձերբակալման որոշումից շատ ավելի վաղ, ավելացնում է Խաչատրյանը։ Մինչ այդ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը ազատությանը հայտնեց, թե կանոնակարգի վավերացման կամ մերժման հարցը քննարկելու են ազգային ժողովում, երբ այն ստանան, առայժմ չեն ստացել։ Փոխարենը խորհրդարանական ընդդիմադիրները շտապել են արձագանքել դաշնակցությունից Գեղամ Մանուկյանը փաստաթղթի վավերացումը կրակի վրա յուղ լցնել է անվանել, իսկ հանրապետականի գործադիր Մարմինը հայտարարություն է տարածել իշխանությունների քայլերն անվանելով ծայրահեղ քաղաքական կուրություն։
Դա բավական քաղաքականացված, այսպես ձևակերպենք, կարույց է, խոսք գնում է դատարանի մասին, միջազգային դատարանի մասին, ամենակարևորը։ Աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակում նման գործընթացի իրացումը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով, անկանխատեսելի եւ անկառավարելի։
Ոչ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, ոչ հանրապետականի գործադիր Մարմինը չեն հիշատակում Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու միջազգային դատարանի տված հրամանը, թեև ՀՀԿ-ի հայտարարությունը տարածվել է հենց այս թեմային Մոսկվայի բուռն արձագանքից հետո։
Աշխարհաքաղաքական իրադրությունը բավական լարված է, նմանօրինակ արկածախնդրություն անելու բացարձակ ժամանակը չէր, եւ երկրորդ, ակնկալիքները, որոնք առկա են, խիստ ուրճացված են, որովհետև խոսքը գնում է բավականաչափ քաղաքականացված կառույցի մասին։
Ընդդիմադիրները բարձրացնում են նաև իրավական հարցեր, պնդելով, որ սահմանադրական դատարանն անցել է իր լիազորությունների սահմանն ու կայացրել ապօրինի որոշում, քանի որ դատարանը նախկինում մեկ անգամ արդեն այս փաստաթուղթը սահմանադրությանը հակասող էր ճանաչել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատ գյուղի որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած եւ 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած հրդեհից արդեն ավելի քան 2 ամիս է անցել, չնայած իրավապահները պնդում են, որ ակտիվ նախաքննական գործողությունները շարունակվում են, անպատասխան հարցերի պակաս չկա, դրանց մի մասին այսօր անդրադարձել են զոհերի հարազատները, ինչպես նաեւ նրանց մի քանիսի շահերը ներկայացնող փաստաբաններից մեկը, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ազատի զինվորական կացարանում զոհված զինծառայողների ծնողները վաղը 20 հարցով կգնան զինդատախազի հետ հանդիպման։
Գլխավոր հարցը այն է լինելու, որ 2.5 ամիս արդեն մոտավորապես անցել է։ Ինչ աշխատանք է կատարել դուք տվյալ ուղությամբ։ Բացի մեկը-մեկի հակասական ցուցմունքներ ու եւ այլն, ինչ եք արել։ Ընդհանրապես դուք մտադիր եք այս գործը բացահայտեք, թե չէ։ Քնած տեղը 15 զոհ եք տվել մի գիշերվա մեջ։
Հրդեհին հետևած այս ամիսների ընթացքում հարցերը միայն ավելացել են, ասում է զոհված զինծառայող Հայկ Կիրակոսյանի հայրը։
Եթե երեխեքը ձեզ պետք չեն, այդ երեխեքը մեր ամենաթանկն էին։ Տայք մեզ։
Ծնողներն իրենց ներկայացուցիչի փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ այսօր հրապարակեցին այն հարցերը, որ պատրաստվում են վաղը զինդատախազին առաջադրել։ Բացի պաշտոնական վարկածից, ըստ որի կապիտան Հակոբյանը վարարանը թեժացրել ու որից էլ հրդեհ է բռնկվել, այլ վարկած քննվում է, ինչու, ովքեր են զինվորների մարմինները դուրս բերել ննջարանից, ինչև քնչական գործողություններ սկսելը, ինչու է խախտվել դեպքի վայրը, որտեղ են եղել հրդեհից փրկված զինվորները, արդյոք հարցաքննվել է վարչապետ Փաշինյանը, որ դեպքի ժամեր անց մանրամասներ ներկայացրեց, որ հետո դարձավ պաշտոնական վարկած։
Ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ սույն թվականի հունվարի 19-ին կառավարության նիստում վարչապետի կողմից հրապարակված փաստական տվյալների եւ նույն օրը ԶԼՄ-ներին հարցազրույց տված լեյտենանտի տեղեկությունների միջև առկա է էական հակասություն, որը վերաբերում է այդ տարածքում բենզինի առկայության մասին։
Զոհվածին ծառայողներից մի մասի դատաբժշկական փորձաքննության պատասխանները կան։ Մահվան պատճառը շմոլ գազն ու այրվածքային շոկն են։ Ըստ այդ եզրակացության հրդեհի պահին տղաները ողջ են եղել։ Ծնողները եւ նրանց ներկայացուցիչը չեն հավատում կացարանն ամփոփորեն կրակի տալու վարկածին։
Իսկ որևէ մեկը բացառում է, որ շմոլ գազի առաջացումը կարող է դիտավորությամբ իրականացված լինել։ Կարող է
Դիվերսիայը հնարավոր է եղել իրաց ծերջի դեպի բացահայտվի փորձելած հասկադամփոցան հնարավոր է եւ այդ զինվորները ինչ որ կամ բան են իմացել կամ իրաց պետք է եղել որ այդ զինվորներն ուղղակի ֆիզիկապես ոչնչացնեին։
Իսկ զբանե պաշտոնյաները հակասական հայտարարություններ էին անում, հիշեցնում են ծնողները։ Զինվորները մեկ մահճակալներին էին մահացել, մեկ ննջարանի տարբեր հատվածներում, դուրը մեկ փակեր, մեկ կիսաբաց։ Այս ամենից բացի իրենք ունեն փաստեր, թվարկում են սպաների ու զինվորների ոչ կանոնադրային փոխհարաբերությունների, բռնության դեպքերի, նյութական առերևույթ հանցագործությունների մասին։ Գուցե այդ ամենը հրդեհի հետ կապ ունի, հարցնում են։
Մենք մահացած ենք, բայց մեզ չեն թաղել։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, մենք կորցրել ենք ամենաթանկերը։ Պրոստո մեր խնդրանքը ծնողների կողմից պատկան մարմիններին արդար քնություն վարեն։
Սիմվորական դատախազից բացի ծնողները նաև պաշտպանության նախարարին հանդիպելու պահանջ էին ներկայացրել, ասում են որևէ արձագանք, ցավակցություն էլ չեն ստացել։ Ազատի հրդեհի գործով այժմ 5 մեղադրյալ կա, 3-ը կալանքի տակ են, այս թվում կապիտան Հակոբյանը։ Ավելի քան 2 ամիս անց զոհերից 5-ի դատաբժշկական փորձաքննության պատասխանը չկա։ Քնչական կոմիտեն այս ընթացքում 15 ծնողներից միայն 10-ին է հրավիրել հարցաքննության։
Քնչական կոմիտե ոչ ասի կանչել են, ոչ տեղյակ են, ոչ մեկն է, ոչ մի բան չկա։
Սեդրակ Հարիբյանը դեռ սպասում է, որդու մահվան պատճառն իմանա ու նաև քնչականում ցուցմունք տալու հրավերին։ Դեպքից 20 օր անց նա իր զորացրված որդուն պիտի դիմավորեր, հիմա իրավապահների դռներն է ծեծում։
Հիմա տնակին սուտ կհոնիրեն, ինձ սուտ կասեն դիտի։ Վերջ հետեց եշան չի մնալու իր ասվրին, կարող է մեզից ասենք, Պարզնեմ, բայց աստու դատաստանից չեմ պրզնի դրանք, այդ առազներ, այդ անողները չեմ պրզնի դրանք, այդ կան բան։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Amnesty International-ը նախորդին հրապարակեց իր հերթական զեկույցը, որում անդրադարձավ նաև Հայաստանում 2022 թվականին տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններին։ Կազմակերպության հատուկ ուշադրությանն արժանացավ հունիսի 3-ին Պրոշյան Դեմիրճյան խաչմերուկում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցների կիրառմամբ ցրեց ընդդիմության ցույցի մասնակիցներին։ Amnesty International-ի նկատմամբ այդ օրը Հայաստանի ոստիկանությունն անհամաչափ ուժեր կիրառել համաչափ են եղել նաև այդ բախմանը հետևած ձերբակալությունների ծավալները։ Ինչպես են այս գնահատականներին արձագանքում հայաստանյան իշխանության ներկայացուցիչներն ու դիմադիրները, կիմանանք նաև Ռաբուլ Ադարյանից։
Հայաստանյան ընդդիմությունը նկատում է Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության տարեկան զեկույցում արձանագրվել է այն, ինչի մասին իրենք հազանգում էին ամիսներ շարունակ՝ իրավապահները անհամաչափ ուժ են կիրառել հակակառավարական բողոքի ակցիաների ընթացքում։
Այո, հիմնականում մի քիչ ավելի մեղմ, բայց նույն գծի մեջ է։ Այո, կիրառվել է անհամաչափ ուժ, կիրառվել է չթույլատրված կամ անհարկի միջամտություն։
Աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակը զեկույցի հեղինակները համարում են, որ Հայաստանում հավաքների ազատությունը անցած տարի սահմանափակվել է բողոքի ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ իրավապահ մարմինների կողմից բռնի և անհամաչափ արձագանքի պատճառով։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները գարնանը բոյկոտել էին խորհրդարանական աշխատանքը ու փողոցային պայքար սկսել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը հիշատակել է հունիսի 3-ին կառավարական առանձնատների մոտ տեղի ունեցած բախումը։
Yes, Lostikan
հարավիտյանը կոչ եմ անում, հենց հիմա բացեք այդ փողոցը, մենք այս փողոցով գնում ենք դեպի խորհրդարան։ Կանանց աղջիկները թողես կոմ գա, այս փողոցը հենց հիմա պտի բացվի, մեր դիմաց փակ փողոց չկա։ Գնացինք փողոցը բացելու տեղով գնում ենք խորհրդարան։
Դիմադրության շարժման առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանի այս խոսքերից հետո ընդհարում էր սկսվել ու ոստիկանությունը հանրահավաքը ցրելու համար լուսաձայնային նռնակներ էր արձակել։ Ամենադաժան բախումներից մեկի ժամանակ, որը տեղի է ունեցել հունիսի 3-ին, ոստիկանությունն արձակել է խլացուցիչ նռնակներ և կիրառել չափից ավելի ուժ, որպեսի թույլ չտա հազարավոր ցուցարարների մոտենալ Հայաստանի խորհրդարանի շենքին։ Նշված է զեկույցում, ըստ հեղինակների 50 մարդ, այդ թվում 34 ոստիկաններ բժշկական օգնության են դիմել, իսկ տասնյակ մարդիկ ձերբակալվել են, մեջբերում եմ զանգվածային բռնություններին մասնակցելու համար։ Իշխանությունների արձագանքը երբեմն եղել է անհամաչափ, ցրելով և ձերբակալելով հարյուրավոր անձանց և վիրավորելով տասնյակ մարդկանց։ Եզրակացրել են միջազգային կազմակերպության փորձագետները, մինչ քնչական մարմինները պնդում են, թե քննություն է ընթանում, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն ընդգծում է, 9 ամիս անց էլ այս գործողությունների համար որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի կանչվել։
Որևէ ոստիկան, որը բռնության է ենթարկել քաղաքացիներին կամ կիրառել է անհամաչափ ուժ, մեղադրանքի տակ չէ, խոսքի ազատության մասով խիստ սահմանափակումներ են կիրառվել, ըստ էության այս զեկույցը խոսում է նրա մասին, որ ժողովրդավարության առումով մենք ունենք հետընթաց, և այն ինչը հեղափոխական ԿՊ-ականները բարձրաձայնում էին այն ժամանակ, հիմա ուղիղ հակառակ գործողությունների մեջ են, այսինքն ինչքան հնարավոր է վերահաստատում են իրենց բռնատիրական ձգտումները։
Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը միջդեռ համաձայն չէ միջազգային կազմակերպության հետ, թե ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ է կիրառել, ընդ որում հիշատակում է հենց նույն օրը, հունիսի 3-ի բախումը, երբ վնասվել էին նաև ոստիկանները։
Ես տեսել եմ այս տեսարանները, այո, մուրճով, երկար փոչով մուրճով հարվածում էին ոստիկանների գլխին։ Ես հիշում եմ, որ Իշխան Սաղաթելյանը սադրեց, որ մեր ճանապարհները ոչ ոք չի կարող փակի, բայց ոստիկանու իրավունք ունի ճանապարհը փակի, եթե վտանգ է տեսնում բախման, ու ես մասնավորապես իմ կարծիքով առանձնապես անհամաչափ
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատրյանն ընդգծում է, հակակառավարական ցույցերի կազմակերպիչները պետք է այնպես անեին, որ ոստիկանության միջամտության կարիքը առհասարակ չլիներ։
Մեր ոստիկանների ձեռքին ես մահակ չեմ տեսել, Ռոբերտ Քոչարյանը սիրած էլեկտրոշոկերը չեմ տեսել, ջրցան մեքենաները Վլադիմիր Գասպարյանի չեմ տեսել։ Ես չեմ ասում, որ Հայաստանի փողոցներում ուղիղ 3 տարի է, ես թեր, ցույցեր, վանկարկումներ, այսինքն մի ցույց չի եղել, էլ երևի հարյուրավոր ցույցեր են եղել, ու կարծեմ 1 կամ 2 նման միջադեպ է եղել։
Անցած դեկտեմբերին էլ, երբ ընդդիմադիրները դադարեցրին բոյկոտը եւ խորհրդարան վերադարձան, ազգային ժողովի նախագահը իրավաչափ էր որակել փողոցներ փակող ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների գործողությունները։ Այն ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը եւս ընդդիմադիրներին հիշեցրել էր բռնության ենթարկված ոստիկանների մասին։
1.5 ամիս եւ ավել դուք եւ ձեր գործընկերները փողոցներում ոստիկաններին էլ գրկեցիք, էլ բրթեցիք, էլ հարվածեցիք, էլ վիրավորեցիք, ինչ հնարավոր էր արեցիք։ Տիկին Գալստյանը մեջ բերում է մի խաչմերուկի պատմություն, որտեղ ոստիկանների վրա քարեր նետեցին ու ասում է, ես նայել եմ, չեմ բարևել։ Իրանք պետք է ձեզ չբարևեն, որտեղ դուք այդ մարդկանց տեսնում եք ու հրարում եք, որ ձեր աջակիցները քարերով ոստիկաններին խփեն։ Ամեն տես դեպքում, երբ որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն է կիրառվելու, լինելու է համարժեք պատասխան, թող ոչ մեկ դրա մեջ չկասկած։
Հավաքների ազատության սահմանափակման շարքում Ամնեստին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմի դեմ Երևանում անցկացված ցույցին։ Նշվում է, որ օգոստոսի 25-ին ոստիկանությունը ցրել է խաղաղ հակապատերազմական ցույցը, 2 տասնյակից ավելի մարդ է ձերբակալվել։ Ձերբակալված ցուցարարները պահվել են մի քանի ժամ առանց փաստաբանի կամ առանց թարգմանչի, նրանց դեպքում, ովքեր չեն խոսել հայերեն։ Նույն օրը ավելի ուշ առանց մեղադրանքի նրանք ազատ են արձակվել։ Նշված է զեկույցում։ Նաիրե Բուլղադարի անազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ստրագջի ավարտինել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին ռազմական գործողություններն այստեղ շարունակվում են եւ ինչպես նախորդ շաբաթներին ամենակատաղի մարտերն ընթանում են Բախմուտ քաղաքի համար։ Ու թեև Ուկրաինացի զինվորականներն այս ողջ ընթացքում պնդում էին, որ Բախմուտի պաշտպանության գլխավոր նպատակը ռուսական զորքերին հյուծելն ու առաջիկա հակահարձակման համար հող նախապատրաստելն է, այնուհանդերձ Կիևում սկսել են չբացառել, որ իրադարձությունները կարող են զարգանալ ուկրաինական կողմի համար ոչ այնքան բարենպաստ սցենարով, հանգեցնելով Բախմուտի կորստին։ Լսենք Ազաբաբյանին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 ասո շահիթիթ պրեսին տված հարցազրույցում նախազգուշացրել է, եթե ուկրաինական բանակը տանուլ տա Բախմուտի համար ճակատամարտը, Ռուսաստանը այդ հաղթանակը կօգտագործի Ուկրաինայի համար անընդունելի զիջումներ պահանջող բանակցություններ սկսելու համար։
Որովհետև դա նրա համար հաղթանակ կլինի, նա այդ հաղթանակը կվաճառի Արևմուտքին, իր հասարակությանը, Չինաստանին, Իրանին, բոլոր երկրներին, Բրազիլիային, Լատինական Ամերիկայի երկրներին։
Զելենսկու կարծիքով այժմ գրեթե ցանկացած պարտություն կարող է վտանգել Ուկրաինայի դիմադրության տեմպերը։ Ուկրաինայի զինված ուժերից համակային զորքերը նշում են, որ իրավիճակը Բախմուտում շարունակում է մնալ լարված, բայց վերահսկողության տակ։ Ռուս ռազմական թղթակիցները գրում են, որ ռուսական բանակը ճնշում է Ուկրաինայի զինվորներին և առաջ է գնում։ Պատերազմի ուսումնասիրման Ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետների տվյալներով ռուսները վերջին շաբաթվա ընթացքում վերահսկողության տակ են վերցել Բախմուտի մոտ 5% և այժմ վերահսկում են քաղաքի մոտ 65%։ Ռուսները Ուկրաինայի արևելքում մի քանի ուղղությամբ են գրոհում, թե Ժնև, Ավդիևկայում ու Մարինկայում, թեև այստեղ, ինչպես ուկրաինական կողմն է պնդում, ռուսների գրոհները ձախողվել են։ Չնայած կատաղի մարտերի Բախմուտում և Դոնբասի մյուս շրջաններում Պենտագոնի ղեկավարը 3 հոսել է ուկրաինական հակահարցակումից։ Լոյդ Օստինը հայտարարել է, թե Ուկրաինան հաջող հակահարցակման շատ լավ հնարավորություններ ունի և Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ կանեն, որ ուկրաինացիների հակահարցակումը հաջող լինի։
Ուկրաինացիները զգալի կորուստներ են պատճառել ռուսներին և նրանք սպառել են իրենց զրահատեխնիկայի պաշարները, այնպես ինչպես ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել։ Հետևաբար կարծում եմ, որ գարնանը մենք ականատես կլինենք ռազմական գործողությունների աճի։ Կարծում եմ, որ Ուկրաինան հաջողության հասնելու շատ լավ հնարավորություն կունենա։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը այսօր գերմանական Լեոպարդ 2 տանկերի մասին խոսելիս հայտարարել է, թե ուկրաինական հարձակումը կարող է սկսվել ապրիլ-մայիս ամիսներին։
Մեր գլխավոր շտաբի որոշմամբ այդ տանկերը կտեսնեք հակահարձակման մեջ, արդեն մի քանի ուղություններով նախատեսվում է։ Դա կախված է նրանից, թե որ պահն է ամենահարմարը, նաև եղանակային պայմաններից։ Գարնանը մեր հողը շատ թաց է, կարծում եմ մենք դրանք կկարողանանք տեսնել ապրիլին կամ մայիսին։
Ու մինչ ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարձակման, Վաշինգտոնը կրկին հայտարարում է, թե բանակցություններ սկսելու կոչերն այսօր չափազանց վտանգավոր են։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կարծում է, թե անհապաղ զինադադարի մասին կոչերը պահպանելով ներկա իրավիճակը, երբ երկրի տարածքի մի մասը օկուպացված է ռուսական զորքերի կողմից, կարող են հանգեցնել հակամարտության սառեցման, ինչը ձեռնտու է Ռուսաստանին։ Այս մասին Բլինքենը հայտարարել է Վաշինգտոնում կայացած արդար և տևական խաղաղություն Ուկրաինայի համար միջազգային քննարկման ժամանակ։ Պետքարտուղարը կարծում է, թե Մոսկվան կօգտագործի նման զինադադարը վերազինվելու և Ուկրաինայի վրա նոր հարձակման համար։
Ինչը կարող է առաջին հայացքից գրավիչ թվալ, ով չէր ցանկանա, որ զինադադար լինի, իրականում սա ցինիկ ծուղակ է, որից պետք է խուսափել։
13 ամիս տևող պատերազմի վերջը դեռ չի երևում։ Ըստ բրիտանական The Guardian-ի, անցած տարվա դեկտեմբերին ռուս պաշտոնյայի տանը ընթրիքի ժամանակ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը զգուշացրել էր այնտեղ ներկա վերնախավին, որ պատերազմը շատ երկար կտևի և ամեն ինչ շատ ավելի կդժվարանա։ Թերթի զրուցակիցը նշել է, որ հյուրերի համար սա տհաճ էր լսել։ Այսօր էլ հակամարտության հնարավոր տևողության մասին հարցին Պեսկովը պատասխանել էր. «Եթե դուք նկատի ունեք պատերազմը լայն համատեքստում, դա երկար է տևելու և մեզ անհրաժեշտ է ինքնավստահություն ու համախմբվածություն նախագահի շուրջ»։ Ավելի վաղ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարներ նման հայտարարություն արել, հավելելով, թե Ռուսաստանի նպատակներին կարելի է հասնել միայն ռազմական ճանապարհով։ Զելենսկու գրասենյակի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը պատասխանել է Մոսկվայից հնչող այս հայտարարություններին. Պեսկովն ու Լավրովը սխալվում են, պատերազմը կարող է ավարտվել դիվանագիտական ճանապարհով, եթե Ռուսաստանը անմիջապես հեռանա օկուպացված հողերից, որպեսզի դա տեղի ունենա, Մոսկվայում պետք է բանակցողը փոխվի։ Դրան կարելի է հասնել ավելի շատ զենք մատակարարելով Ուկրաինեն և ռուսական բանակի նոր պարտությունների շնորհիվ, գրել է նա Թվիտերում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։